Геплеер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2021 елның 26 апреле хептәнең дүшәнбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуын программамызда. Ашхабатта азык новатлары дүкәннәрнең хоулларында гызленәр. Бедәү байрамчылыгының Түркменстанның президентының оглы Сердар Берди Мухамедовның гол астында гечмәге, оның сиясы мирас түшердігі барыда кечақтамалары көшіндірді. Бұй белік мағлуматлары діңләп білердіңіз геплешігімедің етаты бөлігіні башламадан озал тәйәділіктердің лән. Оларың мазмонды бөлінседе мен көзіл Худайвердей ватаншы дәрін. Түрмәдә утырган рус оппозиция сиясәтчесе Алексей Навальныйның коррупция каршы фонды Москваның прокурорларының бу топыры экстремист дип айыпламагы сәбәпле дәслапкы суд тыңланышына карашар. Орсия хөкүмәте Кремльнең тәнкыйтьчеләренә голда яндыры каршы батышларын ачачан гөшләндермәгне дәвам иттерәр. 26 апрельдә Навальныйның коррупция каршы фондының мөдире Иван Жданов Навальныйның офисларының ве ФБКдагы эшләрен рус прокурорлары тарафыннан тохтадыланлыгын хәбәр бирде. ФБК 26 апрельдә ирдән ядан твитында бу эш белән баглышыклы дәтлапкы гепләшекләрен гүнең дәвамында кечерилҗәктәгене ва рәсми диңләншүң 29 апрельдә булҗактыгыны мәгълүм итте. Ятаты мәсәлә айыпламаларның җекме-җекләрнең бездә һич качан мәгълүм булмаҗактыгы белән багълы бу эштәге субутнамаларның һәммәсе дәүләт сыры хөкмендә гызлен сакланыр дип ФБК топор язды. Навальныйның январь айында тусак эдилмәге ва калп айыпламалары ясасында оңа эш кетилмәге Орсет белән Гүнбатырның арасындагы катнашыклары хатым дарткынлаштырды ва оны суук урушын иң пес дәрәҗәсенә яды 2014 елдан бери Москваның Крым ярым адасыны басып алмагыннан һәм дә Украинаның көп бөлегендә 13,000 адамның өлүменә сәбәп булган сепаратизмы голдымагыннан бери иң әрвет дәрәҗәсенә йетте. ФБК берничә ел бери президент Владимир Путинның һәм белеке юқары өдепле рус юлбашчыларының гелеп чыгышы дүшендүрелмәдек байлыгын паш иткән видео гөзлөгләре белән Кремльгә каршы күрешти. Британия Берлешен Штатлары ва Германия гыссаглы зерур лукманчылык энҗамларны Хиндстанны ивермәге вады бердиләр. Бу йорт бер гүндә юкынч COVID-19 кеселенең мөчфере буенча дөньяда тәзә рекорд койды. Хиндстан 25 апрельдә 350 мең чемесе тасдикланган коронавируслы нәтиҗәләре хатавалды ва 4-нче гүн рекорд күрсәтте. Кеселханалар кислород сорыган хасталарны идене өрмәгә мәҗбүр булыр ва йортның саглыгы саклаш улгамы хопле ягъда төшәр. Социаль медиа мәгълүм атларында бежергә карашып өлендөрүн якынларының изиннән агылыянлыгын көрсәтер. Мазарлар ва крематориялар жуда көп. Британия Берләшкән Штатлар, Германия ва Европа бүлелешеге вентиляторлар ва кислород ялы күмәк сәйештәләрне ивермәгә вада бердләр. Британияның да сәрешләре дә арасы 27 апрельдә 140 төрәге хува бергән җамын ва 500 голы кислород контейнерының ивергәлҗәктәген әйтте. 26 апрельдә Стокгольмда йерләшкән халыкара парахачылык үзлек институты СИРПИ тарафыннан Чавидлен мәгълүматы күрә, COVID-19 пандемиясе йортларның хәрби чыктыҗыларына улы бер тәэсир йетермәндер. 2020 елда өнкү ел белән теңәштерләндә глобал дәрәҗәдәге хәрби чыктыҗылар 2.6% юқорланып тур. Сирпи, Чили ва Гунорта Корея ялы кәбер йортларын планлаштырылан харвы чыктазыларының бір бөлігіні пандемия ғаршы көріш үчін уланмағына. Бразилия ва Орсет ялы белік йортларын болсы бюджет чыктазыларыны адылдандығына қарамаздан, глобал дәрежеді харвы чыктазыларын 1,9 триллион доллары етенлігіні хабар верді. 2020 жылда харвы мақсатлары ең көп сарпеден йортлар Бірлешен Штатлар, Хытай, Хиндистан, Орсет ва Британия болды. Бұ йортлар білелікті глобал харвы чыктазыларын 62% сәнтәне эмеле гетерди. Берләшкән Штатларның хәрби чыктыҗылары 2019 елда акыдан 4.14% юқорланды ва тас 778 миллиард доллары етти. 2020 елда глобал хәрби чыктыҗыларын 39% Берләшкән Штатларның пайына төште. Берләшкән Штатларның Афганстандагы юқоры дәрәҗәле генералы 25 апрельдән чыгышында Американ кошынларының йорттагы эшләрне җемләп башландыгын ва Афганстанның хопсылык күчләренең долондырыш эшләрне үз өстенә алмагы таен булмалдыгын белләде. General Остин Миллер күпленч Афган хопсылык күчләренең якын вакытта ийде чекилмәге планлаштырылган Американ ва Белекадашыр йорт кошынларының булмады хадатында Афган хәрбиләренең бу эше башарып-башармазлыгы барыды өдөнә сорык берилгәнлыгын мәтбуат ягына анда Афган журналистларына айтты. Берләшкән Штатларның 2,5 мең чемесе хәрбиләренең ва 7 мең чемесе НАТО кошынының ийде чекилмәгенең рәсми вакыт мөхләте 1 май дилеп кеткетләнсе дә, милләр йерле чараларын күреп башладык, без моңа башладык дип айтты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнең кәбер тәэсирләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүебезне дәвам иттерәбез.